Gepli ýer azatlyk radiosy. Habarlar günnelüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Russiýanyň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistanyňky mobil aratnaş hyzmatlaryny besetmek bilen bu ýurtdaky aktivleriniň hümmetiniň gaçmagy sebäpli çeken ziýanyny kesgitläp, munyň 2017-nji ýylyň 3-nji çäreginde 1,1 milliard rubl ýagny 18,13 milyon amerikan dollary möçberinde bolandygyny aýtdy diýip Interfax neşri kompaniýanyň prezidenti Andrei Dubovskiýa salgylanyp habar berýär. Biz 1,1 milliard rubl möçberinde pul serişdesini ät ýaşlyk üçin kesgitledik. Eger biz bu ýurtdan hakykatdan hem dolu görnüşinde çyksak, onda bu pul serişdesiniň möçberi soňu bilen taýyklaşdyrylyp bilinär. Bu ät ýaşlyk serişdesi aktivleriň hümmetiniň gaçan halaty üçin göz öňünde tutulýar. Bu bolsa Türkmenistanyňky aktivleriň bahasynyň 50% çemesini emele getirýär diýip Dubovskow aýtdy. Ýatlap geçdik 29-njy sentýabrda MTS kompaniýasynyň Türkmenistanyňky abonentleriniň aratnaş hyzmatlary kesildi. Şol güni ýerden MTS'ın paytal taşavattaki müşterilerinin interneti öçürlen olsa günün devamında MTS'ın Türkmenistan'daki ähli hizmetlerinin kesilendiği mälim boldu. 14 noyabrda MTS'ın daşary yurttaki kampanyalarının vice prezidenti Andrey Smilkov'un Interfax'a beren maglumatına göre muňa Türkmenistan'ın Türkmentelekom devlet kärhanasının kampanyanın yurtta alıp baryan işini devam ettirmek varadaki ılalaşığının vaqt möhletini uzoltmazlığı sebep boldu. Ol munun neticesinde MTS Türkmenistan'ın halkara ve şehrara canlarının, şeyle de internet hizmetlerinin kesilendiğini sözünün üstüne koştu. Bundan başka Smilkov, Hedrikvat MTS kampanyasının Türkmen tarafı bilen gepleşikler tapkırında bolup, yani biz bu mesele tamamlanmadı deyip hasap ediyoruz. Bizim öz hukuklarımızı halkara suutlarını korumak hukukundan peydalanmağa hakkımız var. Biznesi dolu reddetmek var da gurrun edilmeyer deydi. Şu yılın iyul ayının ayında Rusya'nın MTS kampanyası özünün Türkmenistan sanda işlemeginin şertleri oyunçu Türkmen hakimiyetleri bilen gepleşiklerin devam ettirilendiğini habar veripdi. Şol pursa Türkmen tarapının Aynadar adlı täze mobil aratnaşyk operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasyndan peýdalanmagyna ruhsat berilmegi baradaky ılalaşygy teklip edýändigi aýdylypdy. Türkmenistanyň hakimiyetleri MTS-iň ýurtda alyp barýan işine değişli öz planlaryny henide çenli resmi taýdan mälim etmän gelýärler. Ýatladyp geçsek MTS kampaniýasynyň Türkmenistanda işlemeginin bet edilmegini değişli tecrübeler mundan öňem bolupdy. MTS 2010-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň aratnaşyk bazarynda ilaty mobil hyzmatlary bilen üpçün etmek boýunça 2005-njy ýyldan bäri amala aşyran işini durdupdy. Şol pursat MTS bilen hyzmatdaşlygyny bet eden Türkmenistanyň aratnaşyk ministrligi öz kararyny MTS bilen şertnamasynyň möhletiniň dolmagy bilen düşündiripdi. Mundan soň ýagny 2012-njy ýylyň iýulynda MTS özlerine Türkmenistan sanda işlemek üçin lisenziýa berilendigini aýtdy. Şonda MTS-iň Türkmenistandaky lisenziýasynyň togtadylmagy bilen bagly iki tarapyň kanuny şikayetleriniň hem ýatyrylandygy mälim edilipdi. MTS kompaniýasy Türkmenistandaky müşterileriniň sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäregiňde 1 milyon 700 000 diýip kesgitledi.